parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estas ĝi. Por homa familio. Bonvenon, gesinjoroj, en la 437 Esperanto elsendo el Varsovio. Audiranta premiere la okan de majo 2015. Barbara, Gabi, Milada, Kristina kaj Maciek proponas la kulturkronikon, felietonon pri vizitinda Pollando, Esperanto informon kiu rilatas al la tutmonda kolokvo okazonta en Svislando, hodiaŭ ne audiĝas nia leterkesta programero, kaj tiuloke ni proponas interparolon kun nia antaŭmikrofona gasto Michał Kozicki, studento de la Poznana Universitato kaj la studento de la interlingvistikaj studoj de Ilona Kutny. Antaŭ nia kulturkroniko, la hodiaŭa ĉefinformo rilatas al la hodiaŭ pasanta sepdekada treveno de la finiĝo de la dua mondmilito.
Antaŭ sepdek jaroj Germanio subskribis senkondiĉan kapitulacon, kiu finis la eksplodigitan de ĝi la 1 de septembro 1939 militon en Eŭropo. La subskribo okazis je la 12:30 laŭ eŭropa tempo. Pro la tempo diferenco inter la eŭropaj landoj kaj Moskvo funkcias du oficialaj datoj de ĉi tiu historia evento. La 8 kaj la 9 de majo kaj ĉi-lastan daton oni solenas en Rusio. En Pollando la porokazaj solenaĵoj okazis sur la promontoro Westerplatte. Venis por ili inter alie la prezidentoj de Pollando, Bulgario, Kroatio, Kipro, Ĉeĥio, Estonio, Rumanio, Ukrainio kaj la slovaka ĉefministro. Ĉeestis la ĝenerala unosekretario Ban Ki-moon kaj prezidanto de la Konsilio de Eŭropo Donald Tusk. En la nomo de la ĉeestantoj komunan florkronon oni metis ĉe la monumento de la defendantoj de la marbordo. En la Gdańska Europa Centro de Solidareco okazis en la ĉeesto de la invititaj gastoj la historia podia diskuto. Pri la sekvoj de la dua mondmilito laŭ la sepdekjara perspektivo kaj la malsama memoro pri tiu konflikto diskutis historiistoj el kelkaj landoj. El Belgio, Usono, Rusio, Britio, Francio, Pollando kaj Germanio.
Dla was bitwy przeżyliśmy, tylko dla was wojny powrócimy. Dziewczyny, 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 dziewczyny. Wrócą chłopcy jak należy, niech tam każda wierzy.
Jen informo de nia kulturkroniko.
En La Varsovia zoo-giardeno post generala renovigo estis malfermita por visitantoi la vilao de Jabinski familio. Gi ricevis la antaŭmilitan aspekton. La historiaj fotoj memorigas la laboron de doktoro Jan Jabinski, plurjara direktoro de la bestoĝardeno. Li estis naturscientisto kaj populariganto de konoj pri animaloj. En sia laboro li fidelis al la ideo ke la plej grava tasko de la bestoĝardenoj estas protekti kaj savi bestojn endanĝerigitajn de malapero. Antaŭ la milito, la Varsovia zoo-giardeno estis taksita kiel unu el la plej bone organizitaj en Eŭropo. En la protektado de la bestoj helpis al li la edzino Antonina. En septembro 1939 la giardeno estis pribombita kaj multaj bestoj pereis surloke. Plej danĝerajn por homoj, kiel leonojn kaj ursojn, necesis pafmortigi. Post la eniro de germanoj la plej valoraj bestoekzempleroj estis forveturigitaj al Germanio kaj ceteraj mortigitaj dum la ĉasado, kiun germanoj aranĝis dum la Silvestra nokto 1940. En la ĝardeno estis kreita la porkobredejo. Por kolekti manĝrestaĵojn el restoracio, doktoro Jabinski ricevis paspermesilon al la geto. Dank' al tio li povis helpi al konataj judoj. Dum la germana okupacio sur la tereno de la ĝardeno trovis rifuĝejon ĉirkaŭ 100 judoj. Parto de ili loĝis en la vilao mem. Dum la renovigaj laboroj estis malkovrita kanalo inter ĝiaj keloj kaj fazanejo, laŭ kiu la kaŝiĝantoj povis fuĝi kaze de danĝero. Tiel saviĝis interalie skulptistino Magdalena Gross kun la edzo, verkistino Rahela Auerbach, boksista ĉampiono Samuel Königswein kun la familio, la edzino kaj filino de la mortinta en la geto insektologo Simon Tenenbaum. Lia kolekto estas nun rigardebla en la renovigita vilao.
En morna tempo Jabinski familio sukcesis krei por ili hejmetosan rifuĝejon, en kiu ĉiu fartis bone kaj sekure. Signalo por sin kaŝi aŭ uzi la fuĝkanalon estis melodio de Offenbach, ludata per piano, kiu nun ankaŭ troviĝas en la vizitebla vilao de Jabinski familio.
Meze de majo en Gorzów Wielkopolski, la Occidenta Pollando, okazus la nuniara festivalo de la nuntempa muziko de Wojciech Kilar, gia tria eldono, organizata de la loka filharmonio, okazanta sub la devizo Dauro kaj Movo, entenas multajn interesajn komponaĵojn. Dum la inauguro de la festivalo, la dek kvinan de majo, prezentiros Leszek Możdżer, komponisto kaj renoma jazz pianisto. Leszek Laurent, solkantisto, interpretanto de la nuntempa muziko, kantos du fragmentojn el la komponaĵo de Marcin Błażewicz, Kali Juga. En la programo de la inaugura koncerto, la Sinfonia Orkestro de Gorzów Filharmonio plenumos la sinfonian poemon de Wojciech Kilar, Montarana Danco. Dum la festivalo estos prezentita inter alie la projekto Inter Tradicio kaj Nuntempo, referencanta al la tradicio de religiaj komponaĵoj. La oratoria concerto de Requiem de Dimitri Varelas estos presentita en la internoi de la pregeo de Cristo Regio. Tiu ci componajo omagas la patronon de la festivalo. Krom gi, omagia al Wojciech Kilar, funkcios la fotoexpozicio Wojciech Kilar Nun, 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 kaj amen. Estos, krome disbildigita filmo Wojciech Kilar Credo. Kadre de la festivalo en la gotika katedralo de Gorzów Julian Gembalski ludos komponaĵojn de la nuntempa orgena muziko. Al la junaĝa publiko estos adresita muzika projekto je naŭ gramofonoj, naŭ diskĵokeoj, fortepiano kaj orkestro titolita Steve Nash and Turntable Orchestra simfonicznie.
Dum la finala koncerto la 22 de majo audiros la komponaĵo Veni Creator de Grzegorz Duchnowski kaj filma muziko de Jan A. Po. Kaczmarek.
Thank you.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Nieborów, villaggio situanta nordoriente en la Lodza Vojvodio, la centra Pollando, estas la sidejo de la samnoma komunumo en la valo de Bzura Rivero. Ĝiaj ĉirkaŭaĵoj estis delonge enloĝataj, pri kio atestas la malkovritaj tie arkeologiaj spuroj el la malfruepoka romia periodo. La nomo mem, Nieborów, aperis en la historiei diocesei documentoi la unuan foion en la dek kvara jarcento. Komence de la deksesa jarcento en Nieborów estis konstruita gotika renesanca rezidejo, kiu transdaŭris ĝis la fino de la deksepa jarcento. Poste la posedaĵon aĉetis la primaso de Pollando, kardinalo Michał Stefan Radziejowski, kiu konstruis tie barokan palacon projektitan de Tilman el Gameren. En 1774 Nieborów fariĝis la posedaĵo de Michał Hieronim Radziwiłł, ekipinta la palacon per epokstilaj mebloj, teksaĵoj, pentraĵoj, skulptaĵoj kaj aliaj artobjektoj. Li ankaŭ kreis riĉan bibliotekon kun pli ol 10,000 polaj kaj fremdaj verkoj, inclusive malnove presagioin el la dec quina jercento. Lia edzino Helena establis en la proxima Arcadia faman romantican giardenon, quiu transformigis en la rencontro locon de clerai creantoi de la epoco. En la tia sancteio de Diana si collectis obiectoin de la antiqua arto cae copioin de antiquei artobiectoi, antiquecein obiectoin mesepocain cae renesansein. La barocan giardenon en la franca stilo en Nieborów projectis versaine la sama Tilman el Gameren, quiu projectis la palacon, sed la cef plu construo de la giardeno en la sepdecae iaroi de la decocae arcento estas la merito de Szymon Bogumił Cuk. Dominas en gi la locai arbospecioi, sed gis nun dominas en gi la locai arbospecioi. La plei imponei gis nun du platanoj devenas el ĉirkaŭ 1770 jaro. Okcidente la ĝardeno limas kun la granda kanalo, malantaŭ kiu etendiĝas la panorama parko, oriente troviĝas mastrumkonstruaĵoj el la dekoka jarcento. En 1881 Michał Radziwiłł establis en Nieborów ceramikan manufakturon de majoliko, kiu liveris por la palaco ornamajn fornokaheloin kaj artobjektojn. Gvidis gin la venigita el Francio filo de la pola politica elmigrinto Stanisław Tyle, specialisto pri majoliko, ceramikaĵo, kovrata per nediafana riĉkolora plumba stana glazuro. Kiel dungitoj laboris tie talentaj loĝantoj el la ĉirkaŭaj vilaĝoj kaj lernantoj de la Varsovia desegnolernejo de Wojciech Gerson. En la disflora periodo gi produktis ornamajn fornojn kaj kamentubojn, florpotojn, teleroin, kaj etajn ornamajn kaj hejmouzajn objektojn. Komence la dekoraj formoj kaj motivoj baziĝis sur la modeloj el la italaj majoliko-produktejoj en Casteldurante, Urbino, Faenza, el la francaj manufakturoj en Nevers, Oisier kaj Rouen, aŭ el la nederlanda Delft. Poste, pro la gazetara kritiko de Bolesław Prus, la princo ekuzis motivojn naciajn kaj politikajn veftojn ligitajn kun la pola historio, panoramo kaj ĉiutaga vivo. Pro la saturiĝo de la merkato per la majolikaj produktoj kaj ŝanĝiĝinta modo, la manufakturo ĉesis funkcii post 16 jaroj. En la jaro 1903-1906 gian funkciadon restarigis Stanisław Jagmin, konata skulptisto kaj ceramikisto, kiu produktis senglazurajn ceramikaĵojn, imitantajn formojn keltajn kaj praslavajn, poste modernajn secesiajn ceramikaĵojn, aplikante plurkolorajn dekorglazurojn. Cent jarojn post la establo de la manufakturo en 1901, estis reactivigita la funkciado de la nuntempa produktejo de artaj ceramikaĵoj en Nieborów. Aktuale ceramikaĵoj el Nieborów manufakturo havas enorman historian kaj artan valoron, same kiel la nuntempaj. Ĝis la fino de januaro 1945 la palaco en Nieborów kaj la ĝardeno en Arkadia apartenis al Radziwiłł familio. Sed en februaro samjare, laŭ la ordono de Nokovodo, la tuta familio estis deportita al Krasnogorsk en Sovetunio kaj lokita en la internigitejo kun aliaj polaj magnatoj el la familioj Krasicki, Branicki kaj Zamoyski. La palacon kaj ĝiajn kolektojn savis kontraŭ ruinigo la interkonsento atingita pli frue kun la tiama direktoro de la Nacia Muzeo en Varsovio Stanisław Lorenz, dank' al kio ili eniris la konsiston de la muzeo. Aktuale en la palaco troviĝas muzeo de internoj de palacaj rezidejoj el la deksepa deknaŭa jarcentoj, saviĝinta ekipaĵaro en la palaco en Nieborów kaj ĝiaj kolektoj. La palaco kaj la franc-stila ĝardeno en Nieborów kaj la angla-stila ĝardeno en Arkadia post restaŭro estis disponigitaj al la vizitantoj. En 1994 la rezideja ĝardena komplekso en Nieborów Arkadia ricevis Europan premion pro la protektado de antikvaĵoj. Samtempe kun la funkciigo de la muzeo en Nieborów en 1945 estis tie establita laborcentro por sciencistoj kaj kreantoj, lokita kaj en la palacaj ĉambroj kaj en la ĉasista pavilono. Ĝi servas nun ankaŭ kiel loko de internaciaj konferencoj kaj diplomatiaj renkontiĝoj.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
La plej proksiman merkredon tio estas la 13 de majo 2015 en Neuchâtel, Svislando, estos oficiale inaugurita la tria tutmonda kolokvo pri instruado de Esperanto. Jaude la dek kvaran alla temo kiel statas nun tempe la instruado de Esperanto, lertigo de geinstruistoj, lerniloj, lernado per la reto, kontribuos Ilona Kutny, Katalin Kovac, Zlatko Tišlar, Stano Marček. Postagmeze spertojn pri la rolo de la instruado de Esperanto en diversaj kampoj, psikologio, interkulturo, lernhelpa efiko de Esperanto, dividos Angela Telier, Tim Morley, Zofia Korodi, Mirei Grosza. La sekvan tagon, tio estas la dekvinan de majo, oni traktos laŭvicajn du temojn. Esperanto kiel elemento en lingvaj politikoj kaj kiom Esperanto kontribuas al la konkretigo de la jarmilaj celoj de UNO kaj UNESCO. Kadre de la unua temo prelegos Katalin Kovac, István Erd, Marta Kovac, Dietrich Weidmann. Pri la alia temo prelegos inter alie Duncan Charters kaj Mirei Grosjean. Sabate la 16 de majo matene oni vizitos sub la gvido de Claude Gacon centron de dokumentado kaj esploro pri la lingvo internacia en la Chaux de Fonds kaj laboros en diskutgrupoj kiuj aksoj por kiu estonteco. Postagmeze okazos oficiala fermo de la tria tutmonda kolokvo pri instruado de Esperanto.
Citie Pola Retradio parolanta en Esperanto. Kaj jen la renkontiĝo kun nia antaŭ mikrofona gasto, kun kiu interparolas Barbara Pietrzak.
Ĉifoje nia antaŭ mikrofona gasto estas Michał Kozicki, kiu studas ĉe la Universitato de Adam Mickiewicz en Poznano, en kiu fakultato vi studas.
Mi studis etnolingvistikon ĉe la Instituto de Lingvistiko en Poznano, ĉi tie. Mi lernis kvar lingvoj ĉi tie, la angla lingvo, la amhara lingvo, kiu estas la oficiala lingvo de Etiopio, la franca lingvo kaj la esperanta lingvo.
Kiu estas viaj gvidantoj, ĉar amplekso de kvar lingvoj postulas apartajn specialistojn?
Mia gvidanto kaj mia instruisto de la amhara lingvo estas doktoro Seifu Gebru, kiu estas etiopiano kaj kiu instruas interese la amharan lingvon. Ĉi tiu situacio estas tre interesa, ĉar en la komenca grupo de la amhara lingvo estas 15 personoj, kaj nur mi finis la studon de la amhara lingvo. Kaj ekde la tria jaro de la lernado de la amhara lingvo mi estis la sola studento de profesoro Gebru.
Estas iom kurioza afero.
Jes, sed estas tre interese, kaj mi povas fokusi multe en la studado de la amhara lingvo. Mi havis la tradukadon por fari, kaj doktor Seifu Gebru instruis mi la deskriptiva gramatiko de la amhara lingvo.
Samtempe vi lernis la aliajn lingvojn, inkluzive de Esperanto, kiel mi konjektas sub la gvido de Ilona Kutne.
Yes.
Kaj nun pri kio vi aparte okupiĝas?
Nun mi estas doktoriĝanto de la Instituto de Lingvistiko en la Poznana Universitato. Mi skribas doktorlaboraĵon pri la planado de la amhara lingvo kaj la lingvo politiko en Etiopio.
Kion oni devas kompreni sub la difino lingvo planado en Etiopio?
Ĉi tie estas interesa lingvo politiko. Mi skribas pri la korpusa planado de la amhara lingvo, ĉi tiuj novaĵoj, vortoj kreitaj, provoj por krei novaj vortoj en la amhara lingvo surbaze de la angla lingvo, la miksaĵojn de la angla kaj amhara vortaro, kaj kio estas pli interese, la novaj metaforoj kaj vortoj kreitaj surbaze de la geslingvo, la klasika etiopia lingvo, kiu estis uzita ĉe la komenco de la kristanismo en Etiopio kaj poste kiam la amhara dinastio atingis forton en Etiopio, la geslingvo estas uzita nur en literaturo kaj poezio kaj en monaĥiaj lernejoj en Etiopio.
Do tio signifas, ke ĝi ne estas praktike uzata?
Ne estas praktike uzata. Nuntempe ĝi estas praktike uzata en la liturgio de la Etiopia Ortodoksa Eklezio.
Tio ĉi kondukis vin finfine al la interlingvistikaj studoj en Poznano, jes? Ĉu vi komencis tiujn studojn, ĉu vi ilin daŭrigas?
Mi komencis tiujn studojn, sed dum la lasta du jaro, kiam mi lernis Esperanton, profesoro Kutne invitis min al la kurso de la studoj, kio mi trovis tre interese. Mi povus kompreni iom pli multe da vortoj dum mia lernado de Esperanto, kaj nuntempe mi ne havas problemoj por kompreni kiam la instruisto parolas Esperante.
Do tio signifas, ke post la fino de la studoj vi jam estos perfekta parolanto, sed kia estas via aparta studinteresiĝo dum tiu ĉi tri-jara kurso?
Mi volus skribi mian laboraĵon pri la lingvopolitiko. Ĝi estas en la progreso, sed mi ne estas certa pri kiu mi skribos la laboraĵon Esperante.
Kaj mi esperas, kiam mi la laŭvican fojon renkontiĝos antaŭ la mikrofono, mi ankaŭ iomete pli libere parolos pri la progresoj kaj eventuale ŝanĝoj de viaj interesiĝoj sub la influo de la studoj en Poznano.
Jes, Esperanto lingvo kaj kulturo estas tre bona por mi. Mi esperas, ke mi multe lernos pri la movado de Esperanto Zamenhofo, pri la kulturo de Esperantujo, kaj mi esperas, ke mi plibonigos mian scion pri la fonetiko, lingvistiko, Esperanta lingvo.
Mezz'orienta valzo, danzu ni blu, latinai sonoi cun fluto tara, hei cantu ni cune commenzu la la. La, 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 la.
La interparolo kun nia antaŭ mikrofona gasto Michał Kozicki, studento de la Poznana Universitato kaj la studanto de la interlingvistikaj studoj de Ilona Kutne, finas nian hodiaŭan Esperanto-elsendon el Varsovio. Ĝis la baldaŭa reaŭdo, gesinjoroj, la plej proksiman mardon. Ne hezitu tamen sendi viajn reagojn kaj opiniojn, kiujn ni atendas interalie ankaŭ ĉe niaj Facebookaj profiloj Pola Retradio en Esperanto kaj Amikaro de la Pola Retradio en Esperanto. Anticipan dankon ankaŭ pro via sponsora subteno ĉe nia UEA konto vars-to. Ĝis la baldaŭa raŭdo, gesinjoroj, ĝis la plej proksima mardo.